Baltzen egiten garuna ohitu egiten dela gezurrak esatera. Lehenbiziko ziria sartzen dugunean burmuineko amigdalak sentipen negatiboak eragiten dizkigu, baina erreakzio hori ahuldu egiten da gezurretan jarraitu ala. Orduan eta erosoago gaude iruzurrarekin eta orduan eta handiagoak eta ugariagoak izan daitezke gure gezurrak. Ez dugu guk ikertu alakorik, eh? Londresko University College-en egindako esperimentu batean ondorioztatu dute eta xehetasun gehiago ekartzeko zientziak aiera egitasmoko zabalkunde zientifikorako ardura duna dugu telefonoz bestalde. Uxune Martinez, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon, bai.
Amaia Portugalek zientziakaiera.eus atarian idatzitako artikulu bateko edukia da. Gaurko kolaboraziora ekarri duzuna Uxune eta baieztapena argia da. Zenbat eta gezur gehiago esan, orduan eta erosoago gaudela gizakiok iruzurrarekin.
Bai, horrela da, bai. Badakizuenez, Pinotxok gezurrak esaten zituenean, ba sudurra hasi egiten zitzaionez, eta hori izaten zan nolabait bere gezurren neurgailua ero. Kontua da, gizakiok ero ere badaukagula gezurretan ari garenean neurgailu bat, baina ez da ikusten. Neurgailu hori gure burmuinean dago, hau da, lobulu temporalean daukagun eta lehen aipatu duzun amigdala da gure neurgailu hori. Kontua da, ba, amigdala horrek sentipenekin zerikusia duela. Hau da, ba, gure erantzun emozionalak bildu eta prozesatu egiten ditu. Zer gertatzen da beraz, guzurra esaten dugunen edo gezurretan ari garenean? Ba, gure amigdalak nabaritu egiten du gezurretan ari garela, eta horrelako sentiper eskor bat sortarazten du. Hau da, iguin baten antzeko sentimendu bat. Beraz, horrek mugatu egiten du gure portaera eta esaten du gezurretan ari zara eta nolabait ba muga bat jartzen du ba beste bat ez esateko. Zer gertatzen da? Ba, amigdala hori ohitu egiten dela gezurrak esaten ahala goazenean. Beraz, zenbat eta gezur gehiago esan, amigdala horrek ba sentipen eskor gutxiago bidaliko digu, edo maila txikiagoan, hau da, leundu egiten da, iguin hori, eta orduan eta erosoago sentitzen gara, eta gezur gehiago botatzen ditugu.
Bueno, beraz, ohitu egiten da gure garuna gezurrak esatera, edo behintzat, gezurrak esatean gaizki sentitzeko dugun joera hori gutxitzen joaten da, zenbat eta gehiago esaten ditugun. Ondori horretara iristeko, aipatu dugu Londresko University College-eko ikerketa bat egon dela, 18 eta 65 urte arteko 80 voluntariorekin egin dute esperimentua, pote batean zenbat libera zeuden asmatu behar zuten, eta haien estimazioaren berri eman behar zioten, aurre etzeukaten kideari horretarako ordenagailua erabilita. Estimazioietan nahi beste gezur esateko baimena zuten esperimentuko partaidek. Konta diguzu, zer gertatu zen?
Bueno, kontua da, 80 pertsona hartu zituztela esperimentu egiteko eta froga bat jarri ziela zioetela talde guztiari. Zuk esan duzun moduan, pote baten diru kopurua sartu zuten eta asmatu egin behar zuten diru kopuru hori eta bere kideari esan datua gutxi gora bera, bazen bat uste zuten bertan zegoela, zein zen kantitatea bere kideari eta ordenadore bidez, bidale behar ziren erantzuna. Orduan, ikertzaiek egin zuten izan zen, voluntario horrei kasu desberdinak jarri hau da taldekatu eta orduan talde bateri esan ziren. Hau da, hurbildu behar zaret, estimazio bat eman behar duzue, eta zenbat eta estimazio hori benetazkoagoa izan, hau da, hurbilagoa egon egiatik, edo hor dagoen kantitate kopurutik, zurekideak, ordenagailuaren bestaldean dagoenak ere, zurekin bat irabazi egingo du. Baina gero beste kasu batzuk jarri zieten beste taldei, eta adibidez kasu bat izan zen, hau da, zenbat eta urrunago egon zure erantzuna egiatik edo kopuru horretik, diru kopuru horretatik, bertan dagoen, txolopotean dagoen kopuru horretatik, zuk irabazi egingo duzu eta zure kideak ez. Beraz, gezurra nolabait esan behar zioten ordenagailuan bestaldean zegoen kideari. Zenbat eta gezur gehiago, ba, bueno, edo libre ziren, hainbat eta gezur gehiago esateko askatasuna zuten. Kontua zan, ikertzaile hoiek aztertu zituztela, ba, erantzunak edo estimazio hoiek nola amigdalan nola funtzionatzen zuten edo hau da amigdalak ze eragina zuen, zelako erreakzioak zituen ba, bakoitzaren erantzunak aztertuz. Ikusi zuten gezurrak esaterakoan, lehenengo momentuan, nahitazko gezur bat esaterakoan amigdalak seinale eskor bat bidaltzen zuela, langa bat jarri, muga bat jarri, eta orduan nola baiteko abisua esaten ziola, ba, erantzuna ematen zuen horri, esan ez kontuz, gezurretan ari zara. Baina gezur bat bestea eta bestea eta bestea eta bestea jaso ondoren, ikusten zuten amigdalaren erreakzioa eta txikiagoa zala, hau da, erreakzio eskor hori lehuntzen joaten zela purrapurka, 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 eta orduan langa lausotu egiten zen, muga lausotu egiten zen. Eta kontua zan, zenbat eta gezur gehiago esan, ba, voluntarioak erosoago sentitzen zirela, orduan zenbat eta gehiago zan, are eta gehiago zaten zituzten eta handiagoak. Hori zan, kontua.
Hori da, garuna oitzen ari zitzaien, gezur horretara edo iruzur horretara. Aipatu duzu proba nola egin zuten eta zentratu ziren akaso ikertzaileak gezurrarekiko garunak edo gure sentimenduek izan dezaketen harreman horretan, baina aipatu dute balitekeela beste zenbait kasutan ere antzekoa gertatzea portaera oldarkorrekin adibidez, ezta?
Hori da. Eta uste dute, ikertzaileek uste dute, portaera berdin samarra gertatu daitekela, ba, batez ere jokabide oldakorretan edo violentzia jokabide violentuen inguruan. Aztertu gabe dute, baina susma dute gure garunak modu berdintzoan funtziona dezakela, ero erreakzionatu dezakela.
Bueno, beraz, jarrera berdintzoa errepika daiteke, bai gezurretan ari garenean, edo gezurra esatera ohitzen garenean, edo eta bestelako jarrera ezkorre horiekin amigdala nolabait, ba, denborarekin jartzen duen muga hori lausotu egin daitekeela. Ba, hoiexek gure garuna gezurretara ohitzearen bueltako ikerketatik aipatu nahi zen izkigunak eusune, beste konturik nabarmendu nahi aldi ezuen zulei.
Ez, ba, behar bada aurreratu datorren saioan, zer bat, aditu bat ekarriko dugula seguruenik, ba, oso gauza interesgarri baten bueltan hitz egiten. Eta da, endokanabinoideen sistema. Hau da, kanabizaren antzeko hitza duen horrek eta landare berezi batekin harremantzen dugun hitz horrek, ba, badauka ere gure gorputzean eta badauka zeregina. Hau da, guk endokanabinoide sistema bat dugu. Eta sistema hori, ba, zelulen arteko komunikazio sistema bat, eta eta duela aste batzuk, Euskal Herriko Unibertsitatean egindako ikerketa batek, ba, maitza adierazgarriak plazaratu ditu eta ditu bat ekarriko dugu, ba, seguruenik, ba, batez ere hori. Hain, endokanabinoide sistema hori gure gorputzean duguna zer den esatera, zein den bere ezaugarriak eta bere zeregina zein den, eta, bueno, ba, terapeutikoki ere, ba, nolako jomugak eta nolako erabilerak dituen sistema hori. Horrek.
Bueno, ba, urrengo kolaborazio horren zain geratuko garela esango dugu, espero dugula gaur esan dituzunetatik denak edo ia gehientzuenak egiak izatea, eta gurekin gezurretan aritu ez izan hausune, eta mentxe agurtuko zaitugu mila esker, eta segi ondo.
Ezkerrik asko zuei,
eta
bai, agur.